Ne bojte se, neću vam sve obući. To vam sam veliko. Zemlješka ljudi, uz Allahovu pomoć, njegovu dozvolu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد سهوى قيبدا الله سبحانه وتعالى i samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i oprost tražimo. Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. A zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na početku večerašnjeg vaza kazat ćemo jedan hadis u kome se prenosi, a prenosi Enes radijallahu anhu. Jedne prilike smo, kaže, šetajući sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ugledali neku skupinu ljudi oko čega su se ovi okupili. Upita, oko kabura koje kopaju. Neko odgovori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a on krenu ka njima žurnim korakom. Kada stiže do mezara, kleknu na koljena. Ja pređo sa druge strane kako bih vidio šta on radi. On zaplaka tako da suzama pokvasi zemlju. Zatim se okrenu nama i reče: braćo, za ovo se svi moramo pripremiti. Braćo, za ovo se svi moramo pripremiti. Hadis bilježi Ahmed i hadis je sahih. Zašto sam počeo ovaj večerašnji vaz sa ovim hadisom, sa ovom poukom? Zato što sve što čovjek radi na ovome svijetu trebalo bi da bude u stvari priprema. Priprema. Da se stalno podsjeća da se treba pripremati za taj dan. Za taj veliki moment. Za tu smrt. Kaže, ljudi čitav život, većina ljudi zanemari Allahu istinu iz nekoliko razloga, zbog svojih prohtjeva. Pa ljude zaokupira dunjaluk, ono što će pojesti i što će popiti. A upravo kažu, u kaboru najprije istruhne taj stomak. Naučnici kažu, prvo stomak struhni. Znači ono što su ljudi gledali da samo natrpaju i čemu su pridavali toliku važnost i čime su bili opčinjeni, ta hrana, to piće, daj samo što više harama da se nagradi, upravo Allah Đelešanu odredio i dao da taj stomak, kaže, ispolni organ prvi trunu. A odatle dolazi najviši grijeha. Pa da Allah subhanahu wa ta'ala da pouku čovjeku da uzme, da se stalno preispitiva, da se kaje i da se konačno počne ozbiljnije pripremati za taj dan, za tu smrt. Zato sam odlučio da počnem ovaj vas sa ovim hadisom i sa ovim lijepim poslanikom i sallallahu alejhi ve sellem primjerom. Čovjek koji je toliko imao dijela, toliko imao zbiljnosti, ali ipak uvijek okrenut toj pripremi. Što se tiče večerašnje teme, razmišljao sam šta progovoriti. Pa ono što je aktuelno upravo ovih dana i ovih mjeseci jeste stalni taj neki napad, da li direktni ili indirektni, na islam i na muslimane, odnosno vjernike. To je više svakom jasno da su se i mediji i ljudi mnogi okomili nekako u ovo zadnje vrijeme na muslimane, na vjernike i na islam. Pa vidite i na instituciju islamske zajednice kao instituciju. U stvari, to je samo jedan sukob koji kulminira, nije to ništa novo. Sukob džahilijeta, odnosno neznanja, ili jednog pogrešnog načina življenja islama je stara stvar. I on se samo s vremena na vrijeme malo pojača. Dakle, to je jedan sukob od davnina. Pa ću ja malo večeras progovoriti o tom sukobu između džahilijeta i islama. Šta znači džahilijet? Kad prevedemo, možemo kazati to je neznanje, bilo da se odnosi na pojedinca ili na zajednicu. Možemo kazati da je džahilijet pogrešan način življenja, način koji nije usklađen sa islamom. To možemo nazvati džahilijetom. A šta je u stvari džahilijet? I gdje su njegovi korijeni? Da bi razumjeli taj pojam i da bi razumjeli ove ljude koji u tom načinu življenja žive, moramo malo shvatiti gdje su i pogledati korijene tog džahilijeta. U čemu se on sastoji? Pa su to bavili se učenjaci islama tim pojmom, pa su došli do zaključka da on ima svoje korijene. Pod A, jedan od glavnih korijena džahilijeta i tog pogrešnog načina života jeste zanemarivanje čula. Šta to znači? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu: وَقَالُوا لَوْ نَسْمَعْ اَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Reći će da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima džehennema bili. Mulk 10. ajet. Ko će ovo kazati? Nevjernici, kada već bude kasno, kada već Allah subhanahu wa ta'ala i stavi u džehennem, reći će da smo šta? Slušali ili razmišljali. Dva glagola. Slušat i razmišljat. Šta znači to? To znači da su ti ljudi zanemarili svoja čula. Nisu dovoljno razmišljali, iskoristili svoj razum, svoj mozak. I nisu imali sluha. Za šta? Za istinu. Za vas. Za opomenu. Za poslanike koji su im govorili, koji su ih pozivali. Zanemarili su šta? Svoja čula. I otuda su počeli da zastranjuju. Drugi korijen jeste oslanjanje na bajke i legende. Džahilijet, ovaj neznabožački način života, je utemeljen, nije na istini, nije na jasnoj knjigi, na programu, nego na legendama, na bajkama. Pa ćete vidjeti čitave narode koji način svog života imaju na osnovu čega? Ne na osnovu nekog jasne knjige i programa, nego na osnovu nekih legendi. mitova. Pogledajte Srbe na primjer. Pogledajte njihove običaje, njihovu tradiciju. Veze je to, ni s Biblijom nema. A kamo li s nekim drugim knjigama? To su mitovi, to su izmišljotine, to su neke legende. Dakle, to su čitavi narodi, zbog toga su zastranili. I tanki su njihovi korijeni. Pa kaže, pogledajte jedan čovjek šta kaže o tom načinu života. Obožavali smo kamen. Pogledajte džahilijet Arapa prije islama. Obožavali smo kamen. Kada bismo našli bolji od njega, prethodni bismo bacili, a taj uzeli. Ha? Pa imamo nekakav kamen, nađi malo boljeg oblika, evo ga, za božanstva ne uzbila. Ha? Baci. Pogledajte kako su ljudi bili zaostali. Na osnovu čega to gradi? Na osnovu neke legende, na osnovu nečega što je naslijedio, pojma nije nema o tome, ali tako su naši preci i mi samo nastavljamo u tome. Kao rezultat ovoga dobili su tri ogranka. Pribjegavanje sihru i astrologiji. Drugo, veličanje džina i šeitana. Arapi su imali običaj prije islama u jednoj dolini reći: utječem se gospodaru ove doline o zlalu džaka iz njegovog naroda, pa bi on kada kod njega konačio. Dakle, pa bi taj džin kod njega konačio. I treći je padanje pod uticaj lošeg predviđanja i pesimizma. Zatim, korijen džahilijeta ili ovog načina življenja bez islama, nemojte samo posmatrati neke tamo zabludile narode ili kršćane ili neke druge, nego gledajte i muslimane koji imaju muslimanska imena, ali ne žive u skladu sa islamom. I oni su u neznanju u tom džahilijetu. Mnogi. Pogledajte ovaj treći dio. Korijen toga načina življenja. Zadržavanje u svijetu materijalizma. Zadržavanje u svijetu materijalizma. I govori, pošta kako Allah subhanahu wa ta'ala razotkriva njihov način života. I govori, nećemo ti vjerovati, sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš, ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, daj samo imetka, daj vrtove, daj vaše, daj palmovike i tako dalje. Znači samo materijalizam. Pa da kroz njega svukuda rijeke provediš, ili dok na nas nebo u pačadima ne oboriš, kao što tvrdiš, ili dok Allaha i meleke kao jamce ne dovediš, ili dok ne budeš imao kuću od zlata. Aha. Materializam. I metak. Ili dok se na nebo ne uspiš, a nećemo vjerovati ni da si se uspeo sve dok nam ne doneseš knjigu da je čitamo. Reci. Hvala neka je gospodar moj, zar ja nisam samo čovjek poslani. El Isra 50-23. A kada učenici rekoše, o Isa sine Menjemin, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? Opet materijalno nešto. On reče, bojte se Allaha ako ste vjernici. Korijen je dakle ovog našeg života u pretjeranom vezanju za ono što je materijalno. Nema veze sa duhovnim svijetom, nema veze sa ahiretom, nema veze s džennetom i džehennem. I mnogi bošnjaci u tome danas. Zatim, odbijanje dokaza zbog slijepog slijeđenja. Koliko ima danas bošnjaka koji neće određenu stvar da prihvate od vjere ili od sunneta ili od Kur'ana samo zato što slijepo slijede nekoga od svojih predaka ili ne znam nija nekog čovjeka, dakle neće zbog slijepog slijeđenja, ne razmatraju dokaze, argumente, nego se drže fanatično, da li neke osobe, kaže moje dedo ovako, taman kad bi vi svi ovako radili, u mene dedo, ja sam njega vidio da on tako radi. Pa makar dedo radio i što je pogrešno. To je pretjerivanje. Zatim, slijeđenje učenjaka i pobožnjaka, pa čak i kada griješi. Zatim, slijeđenje poglavara, kraljeva i velikana. Na dan kada se njihova lica u vatri budu prevrtala, govoreći, kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo poslanika slušali. I govoreći, Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravog puta odveli, Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni i proklestvom velikim. To će govoriti na danu sudnjem kad je Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga što su fanatično se držali svojih vođa, kralja, velikana, poglavara, pa ih oni zaveli sa Allahovog puta. Ako nije to koji je još razlog zašto ljudi ovako lutaju i zašto ljudi odbijaju islam i vjeru, jeste slijedjenje prohtjeva vlasti, strasti. Efara'ite meni tehade ilahehu hevahu wa dallahu allahu ala ilmu. Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da oni slijede prohtjeve svoje. A zar je iko gore za luto od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? El Kasas 50. ajet. I ako još nije to, šta je još onda razlog tog njihovog lutanja i sukoba sa islamom? Slijedjenje neutemeljenih mišljenja. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, razotkrio je čitav taj džahelijet, pa kaže, većina njih slijedi samo pretpostavke. Ali pretpostavke nisu nimalo od koristi istini. Allah u istinu dobro zna ono što oni rade. Junus 36. Kakav je odnos te borbi? Ako smo sad rekli i vidjeli gdje je uzrok takvog džahelijeta i gdje su korijeni takvog ponašanja, u čemu se ogleda ta borba i sukob između tog načina življenja prema islamu? Prvo, oni se raspravljaju sa islamom. To je prva tačka. I raspravljaju se neistinom. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, svaki narod nastojao je da se domogne svoga poslanika i trudio se da neistinom uguši istinu. Pa sam ga ja kažnjavao, a kakva je bila kazna moja? To je prva etapa. I vidite, pokušavaju prvo raspravljati se, međutim ta rasprava nije utemeljena s njihove strane, bez argumenata. Drugo, tvrdoglavost i oholost. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prijevu značenja, oni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog. Treći, nijekanje istine nakon pojave njenih znakova. I oni ih nepravedni i oholi porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istina. En-Neml 14. Dakle, nijekanje, iako u dubini svoje duše znaju da oni nisu pravi. Da je hak jak i da je on na drugoj strani. Bez obzira, znači, ali šta, oni su toliko bolesni da oni ne mogu prihvatiti istinu. I nije problem, braću, u čovjeku koji kaže pogriješio sam. I koji prizna. Kad vidite insana da mu vi govorite o islamu i nađete ga u nekoj greški i vidite da on pokajnik, neće se on sama dakle svađati, on kaže, jes, hvala, u pravu si, ja sam skrivio. Znajte, u tom čovjeku ima hajr. U tom čovjeku ima hajr. Ali kad vidite čovjeka da iako je pogriješio, neće da prizna, to je onda oholost i to je pravi problem. Ako je kod pojedinca ili ako je kod zajednice. Zatim, bježanje od istini. Sve su to stavovi džahilijeta prema islamu. Bježanje od istini. Pa zašto oni pouku izbjegavaju? Kao da su divlji magarci preplašeni koji od oni koji progone bježe. El-Mudestir 48-51. Pogledajte kako ih Allah subhanahu wa ta'ala objelodanju i kako ih je uporedio sa divljim magarcima. Ne pitom magarci, imaju oni doma, oni drugi magarci. Jel? Oni su tu i oni neće pobjeći. Ali divlji magarci, dakle, oni bježe od ljudi. I čim mu doneseš istu, pobježe on. pobježe, ne može, nema sabura, nema strpljenja da sluša. Zatim, šta dalje radi? Pribjegavaju i smijavanju i podrugivanju. I vi kad ovu lekciju slušate, i kad je čitate, šta? Vidite neke osobe, kod da imate rengen i imate, šta? Vidite, onda možete procijeniti ko je kakav. Možete vidjeti ove osobe na televiziji, možete ih vidjeti u svom komšiluku, možete ih vidjeti u javnom životu, možete vidjeti te ljude. Koji predstavljaju taj džahilijet, koji predstavljaju taj, ne znam, božački, komunistički, ateistički način življenja. Pribjegavanje, ismijavanju i izrugivanju. Kad te vide nevjernici, samo ti se rugaju. Je li to onaj koji vaše bogove huli, a oni sami ne vjeruju kada se spomene milostivi? El-Enbija 36. A kada sazna za neke naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka. Dakle, to je njihov način borbe protiv islama. Kaže zatim Allah subhanahu wa ta'ala: ima oni koji dolaze da te slušaju, a čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje, šta ono on malo prije reče. To je ismijavanje. To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji su za strastima svojim pobjede. Šta još ima? Od oblika njihove borbe prema islamu jeste, protiv islama jeste, upotreba sile u toj borbi. U sve način. Jer kad ne mogu da uguše istinu, ne mogu nikako da suzbiju tu istinu i svoje oholosti i mržnje, onda pribjegavaju čak i sili. Pa kaže, a kada im je on donio istinu od nas, rekli su: ubijajte mušku djecu, oni koji vjeruju u ono što on govori, a ostavljajte njihovu žensku djecu. Ali lukavstva nevjernika su uvijek uzalu. Faraon. A što ubijaj mušku djecu? Pa da zatreš sjeme istini. Ako više ne mogu mu ništa, onda daj. Pogledajte danas šta se radi po svijetu. Kad ne mogu da suzbiju istinu, onda daj. Smakni tog čovjeka. To je jedan zadnji oblik kojem pribjegavaju predstavnici tog džahelijeta i kufra. Pripremite za njega lomaču, povikaši, pa ga u vatru bacite. Želeše mu spletku, ali mi ih učinismo donjim. Esafa 97. Oko na koga se ovo odnosi? Kad su tijeli poslanika Ibrahima alejhiselam. Ne mogu mu više ništa, šta? Daj onda loži u vatru da ga palim. Daj samo da ga ne gledamo svojim očima. Zar ne vidite danas ljude koji su predstavnici ovog zla, koji ne mogu gledati očima vjernike? Pa vidite, da bi najradije, evo, u kontekstu ovoga svega, pogledajte hajku na islamsku zajednicu, da bi najviše volili da onog Reisa Cerića, da ga ne vidi, da ga neđe tamo zapale u vatru, da ga strpaju iza rešetaka, ili bilo kojeg od nas vjernika, ne može, jednostavno, to je mržnja, to je borba, to je sukob. Nekad je verbalni, ali ništa se ne bi iznenadili kada bi sutra neko pokušao i na drugi način da se obračuna sa nosiocom istine. To je dakle jedna stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala kroz svoju knjigu lijepo nama objasnio, da jednostavno shvatimo kakvi ljudi žive oko nas i kakvi su u dubinama svojih duša, jer neke stvari mi ne bi mogli znati po vanjštini. Ali Allah subhanahu wa ta'ala koji zna njima srca što on ima i njove duše šta haju, Allah subhanahu wa ta'ala sve nama to objašnjava. Ako se ne okaniš o Nuhu, rekoše oni, bit ćeš sigurno kamenovan. Svi posježu za istim metodama kad ne mogu da zaustave istinu. Rekoše oni, ako se ne okaniš o Lute, bit ćeš sigurno prognan. Svi se istime to. Džahelijet je takav. I ona je prije 10.000 godina i prije 1.000 godina i ovaj danas. Uvijek je isto. Zatim, pokušaj klevete nosioca istini. 7. tačka. Ova dvojica su čarobnjaci. Sura Taha 63. Musa i Harun. Pa ne, treba i ocrniti u narodu. Treba i ocrniti, znate. Pa kad kažete za nekoga da je bludnik, vjerni, ti si njega ocrnio da ne može crnji biti. Kad mu kažete da je lopov, da je kradljivac, gotovo je. Kao da si ga ubio. On više nigdje nije svjetla obraza. Kad kažete da je on, ne znam, nije uradio to i to, to je okaljat vjernika. Time se služe pristalice džahelijet. Naravno, mi kažemo, sljedbenici islama imaju pa posve drugi način obhođenja. Ali moramo znati i da dobro se upoznamo s tim načinom i tom jednom trajnom borbom. Pa kaže, govorili su im da su ludaci, pjesnici, sihirbazi, a slične izraze i danas koristi. Malo spominji. Teroristi, radikali, fundamentalisti, vehabije i tako dalje. Bradonje, ne znam kako sve danas ne koristi da bi jednostavno oklevetali nosioce istine. Korijen islama i odgovor islama na ovu borbu. Korijeni islama. Govorili smo korijeni džahilijeta, korijeni islama i odgovor. Prvo, korijen islama jeste, prva tačka, respekt nauke i znanja. Podizanje njegovih stepena te pokućenost i upozoravanje na neznanje. Vidjeli smo da je vamo da je korijen džahilijeta neznanje, jel, ostajanje na neke mitove, bajke, legende, dakle, nema tu temelja, nema tu čvrstih temelja. Dok je korijen islama temelj jak, nauka, znanje, dokaz, argument. Ne možeš o čovjeku reći takav si kad nemaš argumenta. Razumijete? To je korijen islama. Ne smiješ nikog potvoriti. Kaže Muhammed alejhi selam, ko potvori čovjeka, muslimana, za blud, propalo mu je 100 godina ibadeta. A? Pogledaj temelje. Nema pričat bez veze, nema pričat. Laki si, naki se, nemaš argumenta. Gdje nam treba argumentacija, debela pa vrka, polika papira. To je lepota islama. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju, kojima je dato znanje. Zatim, u temelju islama je iskrenost i neutralnost u potrazi za istinu. Dakle, nema pristrasnosti. Tamo gdje je istina, tu si. Nije da si negdje priklonjen nekoj grupici ili nekome zato što se tu sviđa, nego zato što je tu istina jača, stabilnija, čvršća. Zatim, šta još? Zabrana govora o Allahu i vjeri i uopće o nekim stvarima bez argumenata. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ne povodi se za onim što ne znaš. I sluh, i vid, i srce, za sve to će se zaista odgovarati. Četvrto je oslanjanje na argumente, prije svega Kur'ana i Sunneta. Ti reci, dokaze svoje dajte, ako je istina to što govorite. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prijevu značenja, mi smo i zaslanike naše s jasnim dokazima slali. I po njima knjige i Terezije objavljivali da bi ljudi pravedno postupali. Zatim, naredba razmatranja i razmišljanja. I na kraju, presuda pripada Allahu i poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma u čemu se razilazili, treba da presudu da Allah. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini što hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Nakon što smo ovo objasnili, možemo razumjeti opće stanje, bilo ovdje u ovoj našoj državi, tako isto i u svijetu. Dakle, jednako kako se ovdje odvija taj sukob između tog načina življenja i ovog našeg načina življenja po islamu, dakle, možemo sve to malo bolje da razumijemo. Ono što je vrlo bitno istaći, kada napadaju islam, dakle islam je danas u potrebi da se brani, to je činjenica. Kada se napada danas islam, napada se bez argumentacije pravi. I ne ističe se pozitivnost islama i ono što islam pozitivno, realno donosi i daje društvu, nego se hvataju za neke detalje ili se hvataju za negativne primjere. Kako to sada objasniti? Dakle, jednostavno kazati da ono što neko uradi negativno u islamu od muslimana, dakle, to je produkt njegove strasti, njegove greške, njegovog uticaja, dakle, njegovog povođenja za šeitanom, a nema čovjeka na koga šeitan ne utiče. Dakle, to ne možemo pripisati kao slabost islama, kao slabost vjere, nego se to pripisuje kao slabost čovjeka. Nema tog čovjeka, bez obzira koja vjera da je u pitanju, da nije podložan greški, a tako i muslimani. Pa ako neko želi reći da su hođe ili vjerski ljudi, bezgriješni, to ne može ništa pogriješiti. To je apsurd. To niko tako ne kaže i to niko tako ne vjeruje. Dakle, ono što čovjek pogriješi, naravno, to je greška, se vraća pojedincu. Ali islam kao program, kao način života, donosi kako pojedincu, tako zajednici samo hajr. Navešćemo kratak jedan primjer, primjer iz života ashaba i prve generacije. Pa ćemo kazati šta je to islam promijenio pozitivno kod njih i šta je to islam, na kraju krajeva doći ćemo i do nas, pa ćemo kazati šta je to islam donio nama. Ako kažete da je islam, i hoćete da optužite islam kao nešto negativno i da ga okaljate, mi ćemo odgovoriti na način šta je to nama donio islam negativno, odnosno šta pozitivno. Uzet ćemo primjer prvo ashaba. Kada dolaze ashabi, oni koji su učinili hidžru u Abesiniju i dolaze pred onoga vladara, pita ih on: kakva je to vjera zbog koje ste vi napustili svoj narod, a niste ušli u moju vjeru, kršćanstvo? Vrlo zanimljivo objašnjenje. Pa kaže ovaj koji je predvodio ashabi: mi smo kralju bili neuk narod. I ovdje je vrlo bitna jedna pouka. Dakle, prvo što je islam nama donio pozitivno jeste nauku, obrazovanje, pamet. Bili smo neuki. Obožavali smo, kaže, kipove, jeli meso uginulih životinja, činili smo nemoral, kidali smo rodbinske veze, uznemiravali komšije, jači je tlačio slabije. Živjeli smo tako sve dok nam Allah nije poslao poslanika jednog od nas čije porijeklo, iskrenost, povjerljivost i neporočnost dobro znamo. On nas je pozvao Allahu da istaknemo njegovu jednoću i da samo njemu robujemo, da napustimo ono što smo mi i preci naši obožavali mimo njega. Naredio nam je da govorimo samo istinu, da izvršavamo preuzete obaveze. To su principi islama. I mali pametan čovjek da će u tome biti nešto loše. Da čuvamo rodbinske veze, da se lijepo ponašamo prema komši, da se suzdržavamo od harama i od krvi. Dakle, od nepravednog prolijevanja krvi. Zabranio nam je nemoral, laž, jedenje imetka siročeta, potvaranje čestih žena. Naredio nam je da samo Allahu robujemo, da mu ništa ne pripisujemo. Naredio nam je namaz, zekat i post. I nabrojao ostale islamske principe. Sve što nam je poslanik rekao došlo je od Allaha, mi smo to prihvatili i primijenili. Samo smo Allaha obožavali, nismo mu ništa pripisivali. Zabranjivali smo ono što nam je on zabranio i dopuštali ono što nam je on dopustio. Naš narod je međutim prema nama pokazao neprijateljstvo. Mučili su nas i silom odvraćali od naše vjere kako bi nas ponovo umjesto robovanja Allahu vratili obožavanju kumira. Oni žele da mi opet činimo sve ono ružno što smo prije činili. Iz onih razloga što smo mi već naveli. I kad su svom silom navali na nas, mi smo tada došli u tvoju zemlju. I mi se nadamo da nam kod tebe se neće nepravda učiniti. Imaš li kod sebe išta što je došlo od Allaha, reče ovaj vladar. Nakon što je čuo u lijepu priču, imaš li šta? Imaš li kakav tekst? Odakle crpite tu veliku energiju? Pa kaže, imam. Odgovorio je Džafer, pročitaj mi. E to su ljudi neiskvare. Znate, nema ono oholosti, nema. Kad nemam argumenta, šta ja imam raspravljati? Nego daj ti meni argument. A on mu je pročitao početak sure Merijem, a Neđaši je zaplakao da su mu se suze slijevale u bradu. Plakali su i njegovi episkopi. Suze su im kapale na knjige. Zatim je Neđaši rekao, ovo i ono što je došlo Isau, bez sumnje je iz istog izvora. Dakle, evidentna je promjena samo na bolji. I otkud sada nekom pravo da te ljude napada kad im je Islam samo donio dobro? Mi isto tako možemo reći. Oni koji se vraćaju vjeri, nisu kriminalci, najmanje je među njima kriminalaca, najmanje je među njima lopova, najmanje je među njima prostitucije i bluda, nema među njima nikako drogeraša. Nema. Nema među njima psovki, nema među njima ubijanja. Oni noževe ne nose u zapasu. Oni se ne opijaju. Oni nisu problem. To je evidentno. To je evidentno. Da smo mi najzdraviji dio društva. I umno, i fizički. Ne trujemo se ni na koji način. Dakle, ako hoćemo da branimo Islam, branimo ga, braćo, svojim primjerom. Slobodno kažite, evo ja sam dokaz da nije problem Islam. Ja sam imao problema i sa zakonom, i sa policijom, i sa narodom, i sa komšijama dok nisam bio musliman, dok nisam bio predan i vjerni. Tukao sam se, pravio probleme, bio sam silnik, bio sam alkoholičar. Bio sam problem državni, ne samo lokalni. Ali kako sam ušao u vjeru, nisam problem nikome. Nisam više problem nikome. Dakle, svaki od vas je dokaz i odbrana Islama. I tako se Islam. Branimo ga dakle svojim dokaz, svojim primjerom. Pa navedite primjer ljudi koji su bili drogeraši, sad su zdravi, sad su čisti od toga. Navedite primjer oni koji su se valjali po jarku, pa sad ne znaju za jarak, znaju samo za mir, za slobodu. Navedite primjer silnika koji su se pobili 100 puta, ali kako je primio Islam 15 godina, nije mrava zgazio, a kamoli da nekog udari. Mrava! On kad ide putem, mrava, mrava da zaobiđi. Halo? Halo? Ja problem, jeli? I hoćeš da kažeš da sam ja problem i da su moja braća problem. Pa mi ćemo to lako odraditi. Mi ćemo to lako odraditi. Moramo znati način. Moramo to glasno i jasno reći. Bez imalo stira i srama. Znate ko može da se srami? Onaj ko je pokrao državu. On treba da se stidi. A ti vjerniče, ti digni glavu. Ti si ponosan. Onaj koji je obešastio musliman, a ti koji si pošten, koji si moralan, koji živiš urednim životom, ti koji si zdrav, onaj koji je zarazio pola bolnici, hodeš po javnim kućama i tako dalje, a ti koji si pošten, čist, ti možeš da svjetlo zabodaš. Dakle, to je samo jedna borba, ali, alhamdulillah, dakle, ima načina i to kako efikasnog načina da se Islam odbrani. I tako nastupaju, braću. Kažite jasno svakom onome ko se dvoumi danas, da li da prihvati vjeru ili ne. Recite mu šta vam je Islam dobro donio. Slobodno mu recite, pa se neće pokoniti. Svojim primjerom ukažite koliko vam je blagodati Allah ukazao kako ste se vratili. I onda ljudi se neće pomiti. S druge strane, kažite mu šta sve može da izgubi. Gdje sve može da nastrada i na koje načine i kako da se otruje i kako da se pokvari i kako da upropasti svoju porodicu ako ne bude se vratio islamu. I to je najbolji način reklame islama i odbrane islama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam u tome svemu pomogne. Dakle, moramo, braćo, jednostavno biti prisutni. Moramo živjeti u narodu, ali i tekako biti mudri i pametni, a ne poniženi, a ne da se bojimo i da se ustručavamo pričati o islamu i objašnjavati ljudima vjeru. Ne. Ako iko ima pravo na ponos i na čast, to su vjernici. Jer islam u suštini je vjera, dakle, vjera humana, vjera koja samo hajru poziva. I ona, sve ono što smo od hajra stekli i naučili je od islama. Pa kaže jedan lijepi primjer u kontekstu svega ovoga. Kaže, među Benu Israilom bio je čovjek koji je činio mnoga dobra djela, čije će rezultate zateći na sudnjem danu. Priča poslanik Avisela. A rekoše, a šta je to radio? Od oca je naslijedio veliki imetak. Pa se uputi u vjeru. Povežite ovdje dvije stvari. Čovjeka koji ima imetak pa se uputio u vjeru, čovjeka koji ima imetak ali nije se uputio u vjeru. Pa se uputio u vjeru, kupio je jednu njivu bašću čije je plodove dijelio siromašnima govoreći: ovim želim kupiti vrt kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledaj kako vjera daje lijepe plodove. Samo hajde. Čovjek onda zna kako da iskoristi blagodati na ovome svijetu. I ne zavede ga tu. Dosta novca je podijelio slabima govoreći: želim kupiti dosta ahiretskih žena i posluge. Jednog dana je vidio slijepca kako se spotiče u vodu. Pa mu kupi jahalicu, rekavši: ovim ću kod Allaha kupiti jahalicu. Pogledajte plodova imane, vjeri islam. Jer islam čovjeka uči, kaže, ko povede, poslanik alejhi selam kaže, ko povede slijepca 40 koraka, pa već je zaradio dženet. Pa islam. Pa islam. Ne možeš mu se nadiviti, ljepoti islam. Koji je to humanost? Koja je to dobrota? I šta kaže poslanik? Tako mi onoga u čioj ruci je Muhammedova duša, kao da ga sad gledam kako na toj osedlanoj jahalici i zauzdanoj ide na mjesto skupa. A to u kontekstu ajeta da će Allah subhanahu wa ta'ala proživiti mu tekije kao njegove goste, što se navodi u suri Merijem. To je samo jedan princip, dakle, islama, učenja hajru, učenja dobru. Dakle, sve ono što dobra crpimo iz islama. Pogledajte dalje jednu činjenicu islama. S druge strane, islam je vjera nadi. Islam je vjera nadi. Utjehi. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji se navodi: kada se džehennem na sudnjem danu približi, jedan od čuvara džehennema će povikati glasnik: ne spaljuj srca u kojima je Kur'an i koja su bila posuda za vjeru. Allahu ekber. Kako je to vjera utjehe, vjera nadi. I kad pogriješiš, ima islam način kako će te, kako ćete vratiti, kako će ti dati utjehu. Ne sipajte vrelu vodu u stomake koje je izgladnjivao mjesec Ramazan. Ne spaljuj lica koja su milostivom padala na seždu. Na sudnjem danu bit će doveden čovjek koji je pomiješao dobra i loša djela, više loši nego dobri, biće okrenut ka džehennemu. Kada krene prema njemu iznenada, će početi da se osvrće oko sebe. Ko da nešto čeka, ko da se nečemu još uvijek nada. Biće upitan, zašto se osvrćeš, robe? A on će reći, gospodaru, bio sam grešan, ali nikad nadu u tvoj oprost nisam izgubio. Evo, okrenut sam prema džehennemu, ali se još nadam tvome oprostu. Još se nadam. Još ima nadi. Pa će mu se reći, polagao si nadu u onoga koji je u istinu darežljiv i plemenit. Idi u džennet oprošten. Polagao si nadu u onoga koji je u istinu darežljiv i plemenit. Idi u džennet oprošten. Naveo sam primjer iz vremena Omera. Bio čovjek koji je živio jednim pogrešnom načinom života, volio čovjek popit, ali došlo vrijeme pa se vratio u islamu. Međutim, živio neko vrijeme u islamu, pa ga opet šeitan malo počeo vraćat i opet se vrati alkohol. Čudno je Omer da njega nema u safu. Pa mu pošalje jedno malo pisanje po jednom svojim pisaru Abadu. A ono tamo u pismu, kratko, on mu početak mu'min sure naveo Ha mim tenzilul kitabi min Allahi l'azizil alim. Ha mim, knjigu objavljuje Allah silni i sveznajući gafiri zembi wa kabili teobi. Šedidil i kabili taul. Kaže, onaj koji prašta grijehe i prima teobi. Vidite šta me omeda. A kako Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže? Prvo onaj koji prašta grijehe i prima teubu, prije to nego što je, da je on onaj koji žestoko kaže. Što znači, privuci ga, približi ga, daj mu nadu, daj mu bolan, pruži mu ruku. Kad je, kaže, ovaj pisar njemu predao to pismo, kako je čitao to onaj koji prašta grijehe i prima teubu, počele su suze, kaže da mu Leon iz njegovo lice, pokajao se im sam, pokajao se. Pa kad je došla vijest do Omera, Omer kaže, evo, ovako postupajte s vašim bratom koji posrni. Ovako postupajte. Dakle, pružite mu ruku, pomozite ga, brate. Dakle, pogledajte ljepote islama. Pričam vam večeras o ljepoti islama. Jer islam jednostavno treba braniti na taj način, samo što treba ljudima sve njegove ljepote kazati, reći, koje on u sebi sadrži. Na kraju, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu Islama, da oprosti naše grijehe, jer smo griješnici, griješimo stalno, šeitan ima utjecaja. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas očuva na pravom putu, da nas učvrsti na pravom putu. Ja Rabbi aslih fesade kulubina, يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم عظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ذائبا إلا رددته ولا ظالما إلا قهرته ولا هاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Gospodaru naš, popravi fesad koji je u našim srcima, popravi stanje naših srca. Gospodaru naš, ne ostavi nam u ovome danu i na ovome skupu ni jednog grijeha, a da nam ga večeras ne oprostiš. I nijedne nevolje, a da nam izlaz ne daš. I nijedne sramote, a da je ne pokriješ. I nijednog duga, a da nam ga ne vratiš. I nijednog bolesnika, a da nam ga izliječiš. I nijednog našeg mejita, našeg mrtvog, umrlog, a da mu se ne smiluješ. i nijednog našeg grešnika, svi smo grešnici, a da ga ne uputiš. I nijednog koji traži, a da mu ne daš. I nijednog mazluma kome je zulum učinjen, da ga ne pomogneš. I nijednog odsutnog, a da ga ne vratiš. I nijednog zalima, da ga ne kazniš. I nijednog onoga koji ima potrebu, da je ne uslišaš, o ti koji si od milostivih najmilostiviji. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.